Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De această dată vom discuta despre ceva pe care nu îl prea auzim pomenit în presa noastră, pe ecranele televizoarelor nu se aude, dar de acolo, de la ecranele televizoarelor și din presa audio-video, ne vine acel lucru despre care vrem să discutăm astăzi. Sunet, zgomot, tot ce se aude împrejurul nostru. Pentru aceasta l-am invitat din nou în studio pe un prieten mai vechi, dr. Dorin Frandeș, dirijor. Dacă veți căuta pe internet, ajungeți să dați un Google cu numele Dorin Frandeș și vă rezultă sute, poate mii de căutări despre o carieră, iată, care a fost de mare succes în domeniul muzical și nu numai în domeniul muzical, și în domeniul academic. Aveți o teză de doctorat despre sunet. Bine ați revenit în studio cu...
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Cu această încărcătură de cunoaștere, de cercetare și cu minte foarte, foarte iscoditoare. Pentru aceasta v-am invitat să discutăm despre un lucru despre care am citit recent într-o știre. Nivelul de zgomot al Bucureștiului s-a ridicat în ultimul timp îngrijorător de mult. Atât de îngrijorător încât devine o problemă de sănătate. Nu pariez pe faptul că ai noștri oficiali se vor îngrijora foarte mult de această problemă și vor găsi în mulțimea de probleme pe care le avem ca români să rezolve problema de zgomot a orașelor noastre. Nu cred că este o prioritate. Nu avem autostrăzi pe care să facem zgomot ca nemții. Ce să mai spun că ne vom regla nivelul de zgomot prin panouri deflectoare de sunet. Dar am avut o experiență în urmă cu ceva timp și de la această experiență aș vrea să pornim discuția noastră. Când am avut un deces în familia unei persoane foarte apropiate, împreună cu soția ne-am retras într-o zonă peste un lac, peste un baraj, într-un cătun de unde se vedea muntele Bihoru, într-o zonă în care nu era curent electric, eram departe la aproximativ 20 de kilometri de cea mai apropiată șosea, înconjurați de pădure, într-o situație geografică de înclinație a unui deal care bănuiesc că și ajuta din punctul de vedere al modului în care se crea sunetul, așa că ne-am trezit într-o liniște perfectă. O liniște pe care n-am mai auzit-o din copilăria mea. O liniște din aceeași un întuneric, cum obișnuiam să spunem când eram tineri, un întuneric de putere zema bicicleta de el, atât era de dens. O liniște care a început să ne panicheze la început, după care ne-am obișnuit cu ea, așa de mult încât îmi auzeam deja bătăile inimii, cu o izolare perfectă. Atunci mi-am dat seama de cât zgomot încasăm în fiecare zi. Ce facem cu zgomotul din jurul nostru? Ce ne spune specialistul? Cât este de suportabil? Unde trece limita de suportabilitate? Există vreo posibilitate să ne administrăm o igienă a zgomotului, așa cum avem o igienă a tuturor celorlalte domenii în viață?
Da. E o problemă care, în primul rând, ca să fiu cât mai la obiect și mai tranșant, ar trebui, în primul rând, să-l conștientizăm. Pentru că avem o cât se poate de inconștientă atitudine față de ceea ce ne intră pe urechi. Nu după, ci simultan cu aceasta ar trebui să conștientizăm și faptul că noi suntem cei mai mari producători de sunete, noi oamenii. Nu numai cantitativ, ci și calitativ. Pentru că spuneați de orașe și de zgomote. Ele sunt studiate. Citesc destul de L'Ecologiste, de exemplu, sau Nature, sau alte reviste. Și sunt semnale foarte grave și foarte spectaculoase că se depășește mult granița nu a normalului, acelui nivel care devine deja aproape de
Toxic.
paroxism, aproape de paroxism. Dar, deci studii sunt făcute, ele ar trebui luate în considerare. Dar toate studiile, majoritatea cel puțin, aș putea afirma că se ocupă doar de cantitatea de sunet, de nivelul de intensitate. Ori gândiți-vă că una este să urli niște cuvinte frumoase și alta este să înjuri în șoaptă. Mi se pare că a doua formulare este mai gravă decât prima care
Care
urlă,
are o intensitate mai
care are
mare.
intensitate mare. Deci ar trebui și calitatea a sunetului să ne preocupe. Calitatea însemnând inclusiv conținutul sau cantitatea sau felul de informație care se transmite prin el.
Sau ce să mai vorbim de asocierea sentimentală? Avem o orchestră care cântă în forte fortissimo și o mitralieră pe care o auzim din spate, o armă de foc care se aude. S-ar putea ca intensitatea de sunet să fie mai mare a orchestrei decât tehnic vorbind, dar ce să mai vorbim de asocierile emoționale cu un
Și
zgomot
de
și cu celălalt
urmările, și
și
de
de
urmările.
urmările, da?
Acum, problemele sunt foarte complexe pentru că există o grămadă de posibilități de abordare a acestui parametru al realității. Din nefericire, sau din fericire, de fapt, de mic copil m-a deranjat faptul că la școală învățam, de exemplu, despre, la geografie, despre litosferă, despre hidrosferă, despre biosferă, despre, știu și eu, alte sfere și mai târziu despre noosferă și nimeni nu se ocupa de partea de sonor. Eu eram la liceu de muzică, taică-meu făcea, era tot în domeniul muzicii, mama și ea și fratele meu și toți ne ocupam de sunete, dar muzica, am văzut și atunci când mi-am dat doctoratul, muzica se ocupă de un anumit tip de sunete și un anumit tip de organizare a lor. Ori noi suntem înconjurați de tot felul de sunete. Și m-am uitat cine se mai ocupă de sunete, probabil că lingvistica se mai ocupă de sunete, dar alea sunt niște zgomote ordonate și așa cum am început discuția, protecția mediului sau ecologia se ocupă de intensitatea sunetelor. Și cam atât, dar fiecare își vede de
Domeniului.
domeniul lui, de nișa lui. Și m-am gândit că este puțin nedrept ca muzica sau învelișul, până la urmă am ajuns la concluzia că practic există și un înveliș de sunete al pământului, nu numai de aer, de apă și de sol. Și atunci mi-am dat doctoratul din această încercare de a demonstra că învelișul de sunete este un lucru important. Am avut și șansa de a fi deja întors la Domnul și deci am avut ca bibliografie Biblia și acolo, de la început, m-am întâlnit cu sunetele și cu părerea Domnului despre sunete care nu de multe ori coincide cu cea pe care o avem noi. De exemplu, chiar ieri am rămas cu radio pe un post în care niște și un post clujan, din păcate, niște tineri entuziaști care prezentau niște topuri de muzică ușoară, incitau de-a dreptul pe ascultător, dați sunetul, dați volumul mai tare, dați difuzoarele mai tare și cu cât ajungem la locul întâi, dați-l la maximum și asta din partea unora care se ocupă de sunete și care probabil că fac analogia dintre sau pun semnul egalității între intensitate și
Și
calitate.
calitate.
Și asta pe un post public care după aceea o să mai discutăm, probabil este ceva care se aude până pe lună sau oriunde, pentru că nu mai are limite acum penetranța mijloacelor pe care le avem la îndemână. Până acum urla un descreierat și se auzea până și
În
făcea
următoarea
rău
ovale, da.
eventual, eventual. Dar că, de exemplu, se practica și pe vremuri strigatul tare, mai ales în satele de munte, era strigatul peste sat. Dar era o modalitate de știu și eu, de a amplifica gura satului în scopuri de sănătate socială. Se făcea un pic de
Informare sau să
nu
te.
numai informare, își băteau joc de anumite racile existente în săptămâna care a trecut sau nu, și se striga de la unul la altul, de auzea tot satul. Dar mai mult, oricum și un tun se aude, un tun din medieval se auzea, să zicem, câțiva kilometri și cam atât. Acum orice post de radio sau de televiziune sau chiar și emisiuni ale stațiilor sau rețelelor de telefonie mobilă pot fi auzite instantaneu oriunde, doar
Da,
că ele
orice
sunt
șoaptă poate fi
secretate.
dusă oriunde.
Da, domnule, astea sunt nu secretizate, sunt personalizate, se adresează, îți fac rău sau bine numai ție știrile sau muzica transmisă prin ele, dar așa la modul luați și alegeți-vă dacă sunteți capabili să alegeți ce emisiune vreți din noi anul de 24, din 24, din 7 zile, este foarte periculos, e foarte periculos.
Deci iată că avem o distinție foarte necesară și luminantă pentru noi. Nu contează numai intensitatea sau un sunet poate deveni toxic, are un potențial toxic numai prin intensitate și ne-am concentrat la acest lucru, denumind sunete armonioase sau zgomot puternic în funcție de intensitate, dar și calitatea, și tipul de emisii, tipul de asocieri, tipul de preajmă care se creează în momentul când se emite un anumit sunet. În teza dumneavoastră și în cealaltă emisiune am mai discutat despre sonotop. Aș dori să le reamintim ascultătorilor definiția sonotopului. Ce este un sonotop? Ce ar trebui să înțeleagă? Ați conturat deja ideea de sonosferă. Ce este un sonotop?
E
Ca apoi să pornim de aici mai
mult
departe
mai
discuția.
simplu, este o parte din sonosferă, acea o zonă din sonosferă caracterizată de cam aceleași de aceiași producători, de aceeași faptul că poate fi până la un anumit grad repetitivă. Putem avea ceea ce eu am denumit sonotop de muncă sau sonotop de loazir sau sonotop de în funcție de vârstă, de vârsta a treia sau de copii sau sonotop de în funcție de natura în care se petrece, sonotop de pădure sau sonotop de deșert sau sonotop de taiga sau de munte sau
Sonotop de ocean, de
de
mare.
ocean, sigur că da, cu vânt, fără vânt, de deplasare sau de comerț sau de știu și eu, există o mulțime de criterii și există chiar în Biblie o mulțime de situații a căror sunet specific. Gândiți-vă doar când s-a dus David la oraș cu măgărușul. La început mergea prin natură, venea de la țară, după aceea și auzea eventual pașii și copitele măgărușului. Trecând mai către oraș, s-ar putea să fi dat peste o suprafață mai rigidă, pe care și pașii lui deveneau mai audibili, eventual se mai alăta și alții sau veneau din alte părți, se compuneau cu ceilalți pași, ajungând într-o localitate de acolo, clădirile de pe margine amplificau tot ce se întâmplă, eventual din clădiri se mai auzea ceva, se schimbă în permanență, dar există un sonotop de rural sau un sonotop
Urban.
urban și ele pot fi discutate ca și unități ale sonosferei.
Ați emis o idee și mi se pare fascinantă această precedare a luminii de către sunet. În Geneza, capitolul 1, faceți o analiză ce a fost mai întâi? Lumina, sunetul, ce fel de sunet, care sunet a fost mai întâi? Ați pornit la un moment dat într-o discuție de la ideea aceasta că era acolo oceanul, erau apele de jos și învâltoarea aceea era întuneric
și era întuneric,
da, deci era întuneric beznic fără niciun fel de imagine, dar vuietul acela de ape haotice, iată, formează un sonotop. Peste vuietul acela apare apoi lumina.
Apare rostirea, comenzii de a apărea,
da,
lumina.
De a apărea lumina. Dar toate acele, noi înțelegem când spunem că la început era Dumnezeu, că înainte de orice, chiar și de acele ape de jos de sus, a fost Dumnezeu. Un Dumnezeu care a tăcut, un Dumnezeu care ce? Dacă ar fi să facem o aproape la limita ereziei, dacă ar fi să ne aventurăm cu gândul până la acel început, la început, și să ne imaginăm pe Dumnezeu, El în sine, Deus in se, cum spune un teolog catolic, după care, bineînțeles, se revelează, devine Deus pro nobis, dar Deus in se, Dumnezeu la el acasă, cum obișnuia să spună Dumitru Stăniloae. Dacă am ajunge la Dumnezeu la el acasă, în ospeție, imaginându-ne că noi nu existăm și există numai el, ce s-auzea acolo? Ce era acolo?
Informație nu avem. Uh-huh. Ioan ne spune că la început a fost cuvântul, uh-huh, ceea ce înseamnă ceva sonor, dar nu-mi imaginez că Trinitatea își comunica informațiile, ca să vorbim în termeni contemporani, sonor. Uh-huh. Putea să, la fel de bine, să telepatică există și această soluție, sau știu și eu, nu era nevoie, pentru că era unitate și unitatea înseamnă, dar...
Și o comuniune mai desăvârșită decât aceea nu ne putem imagina. Am pornit cu întrebarea asta pentru că unul dintre copiii mei m-a întrebat când erau mici: tati, Dumnezeu cântă? Că noi cântăm, suntem după chipul și asemănarea lui, dar Dumnezeu cântă?
Asta, iarăși, nu știu, dar știu că îi place să îi se cânte. Nu știu când a apărut cântul vocal. Să nu vă supărați, dar am cercetat în Biblie și prima referire la cântec este la Iubal, care a făcut strămoșul constructorilor de și așa mai departe, de instrumente cu coarde și cu de suflat, nu și cele de percuție, ele apar mai târziu. Adică nu, era văr cu cel care era strămoșul uneltelor de prelucrat metalele și probabil că sunetul acela percutant a completat setul tipuri de instrumente, dar despre cântul vocal foarte târziu apare relatare în Biblie, târziu în sensul ordinii
de lecturare.
Dar, pe de altă parte, nu-mi imaginez că Eva nu și-a adormit măcar unul dintre copii cântându-i sau îngânând ceva care putea să fie cântec. Și apoi nu știu de unde rugăciunile evreiești, și nu numai evreilor, că asta e deja surprinzător, aproape toate religiile orientale, inclusiv musulmanii, își cântă rugăciune, nu își cântă, își psalmodează rugăciunea, ceea ce înseamnă modulare a vocii, poate fi la un moment dat transformată mult mai ușor în cântec decât vorbirea noastră cea atât de seacă, să zicem.
Dar unii spun că ar avea un rost mnemonic, mult mai ușor memorăm lucrurile dacă producem incantații sau printr-o tehnică de asta de a incantatorii, de a rosti lucruri pe diferite modulări de voce, atunci mult mai ușor memorăm. Da. Dacă facem un arc spre sfârșitul ordinii de lectură, cum ați numit-o, ne găsim Apocalipsa foarte luminoasă și plină de sunet.
Apocalipsa, după părerea mea, este cea mai sonoră carte din Biblie. Da.
Iată o pâlnie de la tăcere spre o explozie de sunet.
Da, dar înainte de explozia de tăcere, dacă iară luăm Biblia și o citim în ordine, constatăm epistolele în care este mare lipsă de
foarte multă economie.
Sunet organizat altfel decât în cuvinte și în informație semantică. Muzica sau sunetele în general, altele decât cuvintele, au și o încărcătură ectosemantică. De fapt și cuvintele au. În Apocalipsă întâlnim într-adevăr toate tipurile de sunete și avem acolo și o sistematizare, pentru că Dumnezeu, din punct de vedere teologic, e domeniul care este profesia dumneavoastră, este cuvintele sunt purtătoare doar de informație teologică din punctul de vedere al unui teolog, mă gândesc. Dar aduceți-vă aminte că este descrisă pieirea Babilonului a curvei celei mari și acolo se repetă ceva care mai întâlnim undeva în Vechiul Testament, și anume faptul că nu se va mai auzi nici.
Da,
și o să vedeți că nu se aude nici glasul mirelui și miresei, care sunt vorbe și sunt vorbe nu cele mai seci, ci cele mai pline de afectivitate, să zicem. Nu se mai aude glasul morii. Asta este rezidurile, sunetul industrial sau, să zicem, urmare a muncii omului. Nu se mai aude nici plânsul, nici râsul, și sunt descrise practic toate posibilitățile de emisie sonoră care există. Nu sunt lăsate niciuna, așa ca și în Ecleziast, unde este vremea tăcerii și a vorbirii și așa mai departe. Dumnezeu le ordonează și are foarte, sau cel care a transcris revelația, are foarte mare grijă să ne reînvețe ceea ce unii au învățat la școală despre sunet. Doar că în Apocalipsă învățăm și o patra dimensiune a sunetului, despre care am vorbit data trecută, direcția de unde vine sunetul, care pentru mine este foarte importantă și ar trebui să fie importantă și pentru alții, pentru că văd că și tehnologia s-a dezvoltat în sensul în care a apărut acest sistem de boxe la care zice home cinema, nu? În care facem în așa fel încât sunetul să ne înconjoare și să apară întotdeauna din zona în care dă senzația că tu te afli în centru unei acțiuni care se petrece nu în fața ta ca la spectacol, ci în realitate unde este tridimensionalitate.
Da.
Este momentul acela de la început în care Ioan era în duhul și din spatele lui a auzit un sunet
ca
de trâmbiță.
Ce să mai spunem, că odată ce avansăm în carte există o idee a faptului că noi devenim odată răscumpărați, devenim răscumpărați și ca emițători de sunete. Și aici aș vrea să campăm în următoarea parte a discuției noastre. Suntem emițători de sunete, voluntar, involuntar, începând de la bătăile inimii, sunetele digestiei noastre, fâșitul acela al sanguin pe care îl aude un copil în pântecul maicii lui și de care devine dependent apoi. De asta ne adormim copiii cu fionul, spre exemplu, că e cel sunet alb. Suntem ființe care producem sunete, suntem, cum ați spus, cei mai mari producători de sunete Și acum ne uităm în Apocalipsa și vedem că acolo devenim niște producători de sunete răscumpărați și s-au ridicat cei cu alăute și au început să laude cu Dumnezeu și au fost chemați să laude cu Dumnezeu și s-au auzit sunet, glas din partea tuturor, Apocalipsa capitolul 7, din orice neam, din orice limbă, din orice, toți am devenit cântăreți ai lui Dumnezeu, devenim emițători de sunete în preajma lui Dumnezeu și în preajma lui Dumnezeu se emit numai acele sunete disciplinate în slavă și laudă. Până acolo, de la statutul nostru de creștini chinuiți pe drum, încercăm să umblăm pe această cale și să fim acolo unde spune Ioan, vom fi cu el și vom fi ca el. Ce ar trebui să facă un creștin? Și apoi voi reveni cu voi repeta a doua întrebare pentru un om care nu își asumă credința creștină, pentru o posibilă igienă sonoră. Sperăm că emisiunea noastră este ascultată și de oameni care nu își asumă o credință creștină sau o credință creștină de orientare evanghelică, dar probabil vrem să fim și în folosul lor, să le aducem aminte că și ei sunt expuși acelorași riscuri de receptori și emițători de sunete. Mai întâi, pentru un creștin, ce ar trebui, cum ar trebui să comporte un creștin cu sunetul, ca emițător de sunete? Ce ar trebui să facem noi? Ce ar trebui, conștientizând acest lucru, cum ar trebui să ne comportăm cu sunetele, față de sunete, ca receptori de sunete, că nu avem pleoape la urechi, tot dumneavoastră vă aparține licența asta, nu, Dumnezeu ne-a dat pleoape la urechi, dar nu ne-a dat pleoape la urechi. Suntem expuși vrând nevrând, uneori voit ne expunem unor lucruri pe care n-ar trebui să le ascultăm, de exemplu bârfa care vine ca niște prăjituri și o ascultăm cu plăcere. Aceasta ar fi prima întrebare. Creștini fiind, suntem în călătorie spre emițători de sunet răscumpărat total, cum ar trebui să mă disciplinez ca emițător și receptor de sunet?
Da. E teoretic simplu, practic cred că e greu. Simplu spun pentru că Biblia peste tot scrie vegheați. Noi veghem și toate discuțiile noastre ziditoare și comentariile, mai ales în anumite biserici legate de lungimea fustei sau de a decolteului sau de podoaba din afară și așa mai departe. După aceea zice, la un moment dat vorbiți între voi cu
psalm și cântări,
psalm și cântări de laudă, ceea ce n-am prea auzit. În ultima vreme, nici în cele mai credincioase societăți, pentru că asta era practica vremii în care, dar ne dă o idee despre cam care ar trebui să, cum ar trebui să sune preajma unui creștin. Din asta înțeleg nu numai că ar trebui să cântăm sau să vorbim, ci să fim diferiți și în materie de emisie a sunetului, a emisie a ceea ce facem noi vis-a-vis de alții. Deci, dar noi ne comportăm senzațional de asemănător până la a ne confunda cu mediul din punct de vedere al comportamentului sonor, pentru că comportamentul sonor nu este la noi doar pe gură, ne intră pe urechi, este clar, dar nu doar pe gură, ci începând de la mers până la, știu și eu, trântitul ușii sau a cheilor sau a smulgerii sertarului și trântitului și
trântit de uși, trântit de geamă,
vesela când o spălăm sau folosim toată aparatura asta producătoare de sunete, ba mai mult, se chinuie să aibă cât mai multe aparaturi contemporane răspuns sonor la acționarea lui, începând de la tabletă sau de la butonul liftului sau știu și eu de la ceasul care îl reglezi ca să te trezească sau să oprești cuptorul sau, mă rog. Însă tot în același domeniu se poate observa, apropo de ce se poate face, faptul că designerii de mobilier, de exemplu, au un capitol care se referă la sunetele, la silențiozitatea mobilierului pe care, pe care îl fabrică și probabil că și la dumneavoastră există sertare care oricât le-ai trânti la sfârșit au un tampon care frânează și chiar evită zgomotul acela, ca să nu mai vorbim despre banalul capac de la toaletă, care există și ăla cu frână, în așa fel încât să nu se pocnească. Zice, revenim și constatăm că, zice domnul, să veghem. Veghea, deci, s-ar putea extinde asupra comportamentului. Necazul este că nu prea avem normele de comportament sonor. Cel puțin asta
de
a fost...
De bun simț sonor.
De bun simț sonor sau normele biblice, că zicem că e biblică asta și biblică aia altă. Da? Apropo de sunet, eu n-am găsit decât vreo două norme care sunt la fel generale și probabil că ați zâmbi la... Una este a adecvări, deci nu râdem în gura mare la o mormântare sau nu nu cântăm muzică săltăreață când nu e cazul, sau, dar asta deja e destul de vetust, pentru că sunt biserici în care dacă ninge, dacă plouă, ne bucurăm și țopăim batem din palme și o gălăgie ca la discotecă. Dar mă rog, asta este fiecare cu viziunea lui. Dar din punctul meu de vedere, acelui care am crescut într-o anumită mentalitate, mie mi se pare o discordanță între... O neconcordanță, deci nu e adecvat. O altă normă ar fi cea a varietății. Noi, de la început până la sfârșit, de exemplu, cântăm o cântare, noi creștinii, la aceeași intensitate. Și dacă o putem cânta tare, sunt bisericile de rom, de exemplu, în care idealul este să cânți cât mai puternic și cât mai larg, așa, cu câte contindere, așa, și dă senzația de ceva, pentru ei, ceva măreț, dacă este cât mai, cu o respirație cât mai mare. Nu știu, trebuie, eu continui să sper că o să găsesc niște norme care să le promovez sau să lupt pentru ele, pentru a le conștientiza. Pentru că noi suntem inconștienți de foarte multe ori, tropăim în rând cu lumea pe stradă, claxonăm la fel de nervoși ca orice...
Da, probabil de aici trebuie început, chiar e foarte...
E vorba
bun
de educație, de la început trebuie să vorbesc despre faptul că totul ar trebui să fie introdus în educația școlară, că pe acolo trece prima dată lumea. Toată lumea zice că la familie, cei 7 ani de acasă. Cei 7 ani de acasă s-au redus la perioada timpului în care tatăl își ia,
da,
și după aia tatăl își ia sau mama copilul și îl duce până la școală și îl ia de la școală și se prăbușește copilul în pat, că after school-ul plus lecțiile egal tot timpul lui.
Da,
mă rog, asta e o altă discuție.
Dar pornind de la ideea aceasta a creștinului și acelei minimi civilități, respectul pentru ceilalți. Creștinii ar trebui să fie, pentru că ei promovează iubirea, practică, cel puțin așa pretindem noi, practicăm iubirea față de ceilalți. Ar trebui să ne concentrăm și asupra acestui aspect. Ce fel de producător de sunet sunt eu, cât de toxic sunt pentru ceilalți. Dacă, cum bine ați spus, ies în trafic, claxonez la fel ca ceilalți, țip la copii în loc să le vorbesc calm, dojenindu-i cu o amplitudine vocală mult mai mare decât e cazul, dacă trântesc, izbesc uși, geamuri, capac de toaletă, toate acestea, și sunt o persoană care sunt foarte zgomotoasă. Cum se mai potrivește asta cu textul din Efeseni 2 care spune Hristos este pacea voastră? Domnul Iisus ne-a salutat și a salutat ucenicii, a spus pace vouă. Iar în această componentă a păcii este și calmul, liniștea. Isihaștii din tradiția creștină au numele pe construit pe un etimon care derivă de la Hesiuhia, care este liniștea de plină pe care ne putem imagina într-un lac de munte care este perfect plan. Creștinul este acela care are această Hesiuhia, această liniște perfectă, sufletul netulburat. Netulburarea sufletului nu este o descoperire a budiștilor. Netulburarea sufletului este o practică pe care creștinii au practicat-o deopotrivă, paralel cu celelalte religii, dar într-un mod care afirmă dependența noastră de un Dumnezeu al liniștii, al păcii. Un Dumnezeu care este pace, un Dumnezeu care ne dă pace. Vă doresc o pace așa cum lumea nu poate să vă dea. Asta înseamnă și vă doresc o liniște pe care lumea nu poate să o dea. De ce cred că noi ar trebui să ne simțim mai responsabili și să ne pocăim mai adesea de faptul că suntem mult prea zgomotoși?
Cuvântul zgomotos mi-a adus aminte de vizitele pe care le-am făcut de multe ori în Italia sau în Grecia și în Turcia. Am întâlnit aceeași situație și aș fi zis că din cauza latinismului,
temperamentului, noi, da.
Temperamentului, da, am fost în Spania și am văzut că sunt o națiune tot latină, dar nu, spaniolii mi s-au părut mult mai liniștiți și mai calmi decât italienii, care sunt în plină verfă, da, în permanență și au și un tempo de vorbire extrem de spectaculos. Deci asta este, nu știu de ce, noi facem parte, din păcate, din punctul meu de vedere, din categoria națiunilor gălăgioase. Sunteți orădean, la 10 km de dumneavoastră începe zona în care se vorbește calm, în care ți se poate explica și altfel decât țipând.
Da, da, da. Sau s-a impresia că tot afirmare, timpul se ceartă.
Da. Orice afirmație se poate face inclusiv cu gaz în sotovoce. Vreau să revin însă la comportament și urmările lui. Gândiți-vă sau aduceți-vă aminte de costumul pe care îl descrie pentru marele preot domnul și după aceea e reafirmat mai departe, deci e foarte important, odată că e scris de două ori același lucru, odată ca comandă, odată ca și realizare.
Da.
Și acolo este, printre altele, și efodul albastru. Cel tivit pe jos cu clopoței de aur. Toată lumea insistă în toate predicile pe care le-am auzit și în scrierile la care am avut acces, insistă asupra funcției de semnalizare a clopoțeilor, că dacă intră preotul în Sfânta Sfintelor și, Doamne ferește, nu este curat, atunci moare și atunci nu se mai aude clinchetul clopoțeilor și atunci cu sfara cu care, odgonul cu care este tras afară, să nu rămână un leș acolo. Dar până să ajungă la templu, el umblă așa îmbrăcat, la cortul întâlnirii, el umblă așa îmbrăcat prin
curtea templului.
Nu neapărat, dar prin nu cred că locuia chiar la poarta templului, deci prin comunitate umbla și clopoței atrăgeau atenția, vine un om important, nu cred că aveau poza ca acum, toată lumea cunoștea vizual, dar știau toată lumea, precii știa că ăla care clănță ne este cel mai important om. Deci este și o marcare a pașilor. Și totul este după aceea preluat, inclusiv în folclor, gândiți-vă că călușarii, dansul călușarilor, călușarii au
zurgălei
aia mulți pe picioare, care amplifică mișcările pe care le fac și mai aproape de noi sau mai aproape de noi în timp, dar mai departe ca distanță, gândiți-vă că este fandango sau castanietele și mai departe este cum se numește, stepul, care este pur și simplu percuție făcută cu picioarele, dansul fiind o modalitate de mișcare până la urmă, de deplasare, doar că pe loc și cu scopuri artistice, să zicem.
Da, da, și mi-aduceți aminte de un pantofar care mi-a explicat la un moment dat că era în perioada interbelică un tip de încălțăminte foarte scumpă care avea
cu
scârți, da, și nu numai, cu talpa, cu tocul gol, ca să marcheze,
să sune,
să știi când vine, domnule, dacă vine ăla și sună așa, apoi ăla este pantof foarte scump, înseamnă că omul este bogat.
Da. Și același lucru însemna și scârțul acesta, care a pur și simplu un scârțit al unor cizme, asemenea cizme n-avea voie să poarte decât de la un anumit grad
de nivel în sus,
undeva în Ardeal.
Da, 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 da. Foarte interesante toate aceste avertizări și clasări sociale pe tema sunetului.
Marcaje.
Un asemenea lucru, un asemenea marcaj ar trebui să fie cel al creștinului care vorbește și că vorbiți între voi. Cu psalmi și cântări de laudă. Sunt oameni foarte expansivi, oameni care vorbesc foarte mult. Este natura lor. Cum probabil unii dintre noi avem mai mult sânge latin din acela care curge prin sângele italienilor. Tot timpul au nevoie să explice ceva. Și Scriptura are o indicație ce să se aude, dacă tot vreți, decât să se audă vorbe nechipzuite. Să nu fie pomenite între voi. Nu spune să nu fie practicate între voi, să nu fie amintit rău, să nu fie pomenit între voi, nici vorbe porcoase, nici glume proaste, nici cuvinte nechipzuite, nici lăcomia, de să nu fie pomenită, să nu amintești, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire.
Acum este ceea ce știm cu toții din Biblie, este vorba de conținutul sunetului.
Exact.
Eu căutam să insist asupra părții celelalte, valenței ectosemantice a sunetului sau eventual a asocierilor făcute de ele. Că una este să vezi un păstor care, deși are la îndemână vorbesc de păstor pentru că e personajul cel mai important într-o comunitate.
Într-o anumită comunitate, da.
Deși are la îndemână cea mai sofisticată tehnică de amplificare, el tot strigă. Ori strigând își deformează complet articularea. Dar dincolo de faptul că își termină mai repede vocea decât alții. Uh-huh. Dar efectiv își deformează expresivitatea. Altfel articulezi când strigi la o înmormântare unde n-ai amplificare la groapă, nu ți-o duci după tine, și altfel poți vorbi când microfoanele acestea,
da.
Headset-urile sunt la îndemână și tu vorbești de parcă te adresa unui om în apropierea lui, apropiat de tine. Și asta este foarte, foarte convingător, să se vorbească normal și cât se poate de... Și toate inflexiunile se aud, nu trebuie... Dar...
Iată un nou domeniu în care probabil ar fi de ajutor pentru colegii de-ai noștri păstori să știi cum sunt percepuți atunci când strigă și nu mai este nevoie. Altceva era, chiar mi-aduceți aminte de chestia asta, o invenție genialisimă a arhitecților de biserici evanghelici de prin anii 30-40. Au construit în așa fel, că nu aveau amplificare, au construit în așa fel clădirile și au găsit până la urmă o formă destul de apropiată de niște dimensiuni în care vocea umană putea fi amplificată printr-o cochilie care se crea în spate baptisteriu. Baptisteriu era construit și era foarte mult chin să construiești curbat baptisteriu. Amvonul era aici și baptisteriul din spate îți oferea o amplificare către sală. Dimensiunile sălii până la urmă s-au optimizat atât de mult încât aproape că auzeai plescăitul sau sunet de foarte... Mi s-a părut când au lucrat la renovări, au stricat aceste dimensiuni și nu s-a mai auzit nimic, nu s-a mai auzit nici cu mijloace de amplificare. Ei, acum s-au reglementat aceste lucruri, avem mijloace de amplificare și tot urlăm la amvoane, țipăm la amvoane. Un prim sfat ar fi pentru ai noștri să încercăm să ne economisim pe noi înșine, să ne economisim vocile, să economisim nervii celor din fața noastră, timpanile celor din fața noastră, încercând să-i menajăm.
Mai este dacă este să discutăm despre spațiile de întâlnire ale creștinilor, de ceea ce numim biserici, case de rugăciune, au avut mare grijă de vorbitori, dar nu s-au mai gândit la cântăreți și i-au poziționat într-o zonă foarte dezavantajată, dezavantajată din două puncte de vedere. Odată că se văd tot timpul,
da.
Și al doilea, sunetul lor, ei cântă împotriva unui alt perete și nu cântă contra publicului. Uh-huh. Ideal ar fi să fie cam ca la bisericile istorice, undeva sus și nu cred că cineva ar accepta ca el să fie mai sus decât păstorul în față, dar ca corul să fie situat undeva în spate și să nu fie atât de importantă promovarea tinerilor fete pentru măritiși, că până la urmă o mulțime de lume recunoaște că trebuie să mergem să vedem corul de nume, că acolo sunt fete frumoase de
Da, că
măritat.
unele își pierd darul de a cânta după ce se mărită.
Da,
Foarte bună
foarte multe,
observație.
foarte multe, da.
Da,
Dar
e chiar.
cântecul ar trebui să vină de undeva de sus,
Chiar,
la
dar cum
fecele.
s-a ajuns la această situație istorică? Dirijor sunteți și ați condus coruri. Cum s-a ajuns la această situație? Din situația balconului, unde era corul, acolo era locul corului, orga
Da,
și corul era
da,
acolo, și sunetul venea în mod normal, spre peretele din față, învăluindu-se și venind spre
așa
tine.
ar fi normal,
Aceea
da.
era traiectoria normală a sunetului. Ca acum să avem aici corul care face așa. Și în față îi vezi că oamenii sunt ca niște pești care mimează ceva, dar nu auzi nimeni, ori
Și
aud prea tare sopranele, n-aud bașii normal, pentru că sunetul venind așa, aici sopranele, acolo bașii.
da, problema mai este și mai hai să zicem mai sensibilă. Corul sau partea muzicală este compusă, hai să zicem, poate chiar trei entități: instrumentiștii, coriștii și dirijorul. Sus, când era la catolici sau și la ortodoxi, sus în cor,
Cor.
ei zic cafas la cor, nu se vedea nici unul dintre
Da,
personaje, nu
da.
erau vedete.
Cântai din convingere, nu pentru
Cântai pentru
afirmare.
Domnul, nu. Ori la noi, iertați-mă, corurile noastre, aproape oricare cor cântă fără dirijor la serviciul religios. Poate cânta. Eventual cineva face semn acum și cântă. Așa încât cred că este o invenție a unui dirijor care vrea să fie văzut. Aducerea corului în față în colaborare cu coriștii ca să fie văzuți, pentru că necazul este că îi vezi la bine, dar ce te faci că îi vezi tot timpul și în timpul saluturilor și
Și în timpul predicii.
mai ales în timpul predicii când ești focalizat către vorbitor, câte una își comunică impresiile
Da,
sau mai nou butonează
butonul.
pe telefoane și asta este de-a dreptul deranjant.
Iată că este productiv. Avem o propunere și pentru arhitecții și pentru cei care se ocupă cu ce.
Dimensiunile
Da.
acestea nu mai contează, iertați-mă că vă întrerup, pentru că toată lumea se bazează de deplinarii comunismului, când se construiau foarte frumoasele săli de case de cultură.
Da,
Aduceți-vă
da,
aminte
da.
Porumboiul de la Iași sau chiar și casa de cultură a studenților de aici. Sunt făcute fără a ține nici cea mai mică seamă de datele acustice, pentru că toată lumea știe că avem microfoane, este
Și
omul de la
o vom
butoane
rezolva.
și nicio problemă, oricât de surdă e sala, oricât de aiurea și circulă sunete în apă, dar noi le putem și se pot corecta. Dar pentru asta trebuie
O altă
aparatură,
investiție.
aia costă bani. Banii se găsesc, oamenii lipsesc, pentru că nu am văzut ingineri de sunet în biserică.
Da,
Avem tot
mare
felul de
dreptate.
oameni plini de zel și de har și de ce vreți dumneavoastră, dar nu de cunoștințe.
Da.
Și
Sau
atunci.
oameni care să recunoască că nu știu, că sunt ingineri de sunet așa, care doresc să fie, dar oameni care să conștientizeze aceste lucruri despre care vorbim acum, arhitecți eclesiali care să conștientizeze că există o mișcare a sunetului care este altfel decât în orice alt spațiu într-o biserică. Și iată o bună sugestie pentru prietenul nostru comun, doctorul Ovidiu Bulzan, care este
El
specializat pe
este
arhitectură
toate, da.
bisericească, da? Putem să-i trimitem emisiunea și să țină cont de aceste lucruri. Și probabil este aici un capitol pe care am putea să-l adresăm câteva gânduri pe care să le avem pentru cei care nu au nici frecvență bisericească, nici convingeri creștine. Ce ar trebui, ce sfaturi ați da unui om care trăiește în lumea în care noi trăim? Este urbanizat, urbanizat ireversibil, nu i-ar mai place să se întoarcă spre liniștea de la țară și mai sunt câțiva nostalgici printre noi care își doresc acest lucru, dar în general generații care ne urmează sunt urbanizați irreversibil și acum conștientizează ascultându-ne că se pot intoxica cu zgomot. Ce sfaturi le-ați da pe final unor asemenea oameni care probabil ar pleca urechea la asemenea sfaturi bune?
E greu de dat sfaturi și mai ales ca ele să fie date în așa fel încât să și fie urmate. Știți mai bine, pentru că tot timpul asta faceți, dați sfaturi de la amvon și nu știu câte dintre ele
sunt ascultate,
deci din partea Domnului, nu din partea unui mirian. Dar intoxicația asta este ca și eurile, ca și cea alimentară. Dă o frumusețe, un gust exaltat vieții, dacă asta poate fi numită viață, și nu-ți prea vine să nu ții cu tine telefonul, de exemplu, că și asta e o intoxicare, o dependență deja. Dependența de sunet este, gândiți-vă că sunt oameni care își lasă radio-ul aprins numai că, pentru că pe de altă parte sunetul este
un drog.
Nu, da, pe de o parte. Pe de altă parte este o izolație fonică. E o gălăgie așa de mare în cameră cealaltă încât îi dai drumul la altceva ca să auzi mai tare tu, să nu te deranjeze vecinul. Și asta inclusiv se petrece și în mediul neoprotestant, unde la blocuri, unde fiecare își demonstrează calitățile aparaturii pe care o posedă, puterea aparaturii, și scoate chiar și boxele pe geam, și atunci tu ce faci? Pui cântecele noastre, că asta este arma noastră cea mai teribilă, pui cântecele noastre, în loc să urle aia, urle asta, și de fapt sunt două urlete.
Da.
Și nu.
Aș încheia cu o amintire simpatică. În urmă cu 3 ani și jumătate am vrut să ne vindem apartamentul și să ne mutăm la țară. Și am dat un anunț, ne-a sunat cineva și a zis, am ceva ofertă pentru noi asta, e superb, e un loc superb, avem și un mic iaz, avem și o proprietate extraordinară. Și m-am întrebat, dacă e așa de fain, de ce vreți să vindeți? Și trebuie să vă mărturisim că am fost naivi. Suntem orășeni, născuți la oraș, și eu și soția, am vrut să mergem spre liniștea satului, și am descoperit după câteva luni că nu putem. Soția mi-a zis, eu vreau să fiu un zgomot, vreau să aud la 12 noaptea sunetul salvărilor care trec, sunetul poliției, traficul, mașinile, vreau înapoi acolo la oraș. Și atunci mi-am dat seama că există o generație care este atât de mult le-a intrat în viscere, în oase, vibrația, da, încât devin dependenți de acest sonotop urban, de oraș, de vânzoleală, nu mai sunt ei înșiși în momentul când i-ai luat și ei. De asta când se duc în natură, își deschid ușile mașinilor și își pun din nou, își creează un alt sonotop, da. Nu cumva să fie liniște. Doamne ferește! Dar și noi, credincioșii, mă sui în mașină și mi-am impus acum în drumul de la Oradea până la Cluj să nu dau drumul la niciun post de radio. A fost un exercițiu voit, pentru că mi-am dat seama că unul din reflexele pe care mi le-am făcut este cum ajung într-un spațiu în care rămân eu cu mine însumi să-mi creez zgomot. De ce? Da. Pentru că zgomotul mă anesteziază, mă ajută să suport preajma.
Da, și asta este foarte periculos, că i s-a dat butonul în mână oricărui om. Fără niciun fel de pregătire, el știe doar că mai tare și mai încet. Și că există sonotop pe care îl personalizez cum vreau, chiar că dacă n-am nicio pregătire sau niciun fel de gusturi, dar eu mi-l fac, am aparatele la îndemână. Înainte se ocupa Dumnezeu de organizarea mediului nostru în jur.
Doctor Dorin Frandeș, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. A fost întotdeauna, eu simt că de-abia ne-am aprins, de-abia acum am demarat, da. Mi-a rămas jumătate din întrebări nerăspunse. Rămâne să ne reîntâlnim cu mare așteptare și drag și vă promitem, dragi prieteni, că vom continua să ne ocupăm de, cel puțin să discutăm despre igiena noastră și igiena dumneavoastră sonoră. Dacă vreți să ne ascultați bine, dacă nu, și un sfat bun, când este prea mult împrejurul noastră, chiar și emisiunea noastră, pe care dumneavoastră o ascultați și o susțineți cu atâta drag, mai faceți liniște din când în când, recuperați liniștea, calmul, pacea în preajma dumneavoastră și mai stați din când în când, măcar câteva ore, în liniștea aproximativă care se creează în mediul urban. Vă mulțumesc!